Česku za včerejšek přibylo 4310 nakažených. Proč se málo testuje? Jak účinná mohou být nová opatření přijatá vládou? Z jakého důvodu stále část populace bere hrozbu epidemie na lehkou váhu? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je docent Jan Trnka z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak byste popsal stav, ve kterém se nalézáme? Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček prohlásil, že jsme 14 dní před kolapsem. Je to jenom výkřik nebo střízlivé hodnocení situace?
Je to jeden z možných scénářů. Myslím si, že ta situace je vážná a to konec konců říká i vláda. To, jestli opravdu dojde k tomu kolapsu nebo ne, bude záležet na tom, jak ta opatření budou fungovat, jak je budou lidi dodržovat, ale je pravda, že jsme mu asi velmi blízko a je dokonce možné, že se určité formě úpravy třeba té zdravotní péče v některých nemocnicích, že se bez ní neobejdeme.
Známe nová opatření přijatá vládou, některá platí už ode dneška, jiná od zítřka, od půlnoci. Která považujete za nezbytná?
Určitě to, co je důležité, je, aby pořád lidi nosili roušky, aby dodržovali odstupy. To je určitě jako jedno klíčové opatření, ale to se nezměnilo, to platí pořád. To, co je teď asi nejvýznamnější na těch nových opatřeních, je omezení kontaktů. To znamená omezení těch aktivit, kde se lidi potkávají s velkým počtem jiných potenciálně nakažených lidí. Určitě do toho patří nakonec i to uzavření škol, ale myslím si, že mnohem důležitější je uzavření restaurací, hospod, klubů, kde samozřejmě s pokračující noční hodinou je snažší se míchat a dostávat se do situací, které třeba nejsou úplně bezpečné z toho pohledu přenosu viru.
Platí povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na nástupištích, přístřežcích MHD nebo v čekárnách. Neměla by tady být vláda důslednější a nařídit roušky plošně, jako to bylo na jaře?
Já si myslím, že by to bylo jednodušší pro dodržování a navíc si myslím, že by to vyslalo nějaký signál lidem, že opravdu už je to vážná situace. Je jisté, že se ozvou hlasy, které řeknou, no jasně, ale když stojím sám na ulici a kolem mě 100 metrů není vůbec nikdo, tak proč mám mít tu roušku? Ano, z hlediska přenosu viru se to může zdát jako zbytečné, ale myslím si, že zejména co se týče toho signálu, že opravdu teď už je vážná situace a musíme všichni dělat všechno pro to, tak by to vlastně nebylo úplně špatné.
A můžeme si být jisti, že rouška chrání?
To si můžeme být úplně jisti. K tomu jsou velmi dobrá spolehlivá vědecká data, která ukazují, že rouška chrání nejenom ty lidi kolem nakaženého, ale vlastně i toho člověka, který je nenakažený a je v kontaktu s nakaženým. Takže o tom nemám pochyb.
Jak si vysvětlete tu až hysterickou odezvu a odmítání roušek části populace?
Já nejsem psycholog ani sociolog, takže proto asi úplně jednoduché vysvětlení.
Já se vás ptám na váš názor.
Myslím si, že to je u některých lidí určitě jenom nějaká emocionální reakce na to, že někdo jim prostě něco přikazuje, což se dá jistě nějakým způsobem pochopit. Myslím si, že v tom hraje roli taky určitá ztráta důvěry na všech úrovních, ať už důvěry v představitele vlády, nebo samozřejmě taky ztráta důvěry v odborníky, protože samozřejmě se tady ve veřejném prostoru v médiích objevují lidi, kteří vypadají jako odborníci, ale mluví o věcech, o kterých evidentně nerozumí, a to samozřejmě narušuje tu důvěru.
Máte na mysli takzvané televizní profesory?
Asi bych to tak nenazval, ale ano.
Premiér na noční tiskovce znovu zopakoval, že si není vědom žádných pochybení vlády. Vy byste mu uměl některá vyjmenovat?
Z našeho pohledu, budu mluvit teďka za to, co nějakým způsobem modelujeme a snažíme se na to přijít v našem centru. Myslíme si, že ta opatření v téhleté přísnosti, řekněme, přišla pozdě. Určitě to, co se mělo stát a nestalo se, bylo nějaké uvědomění si zhruba v srpnu, že ten systém testování a trasování přestává stíhat, což si myslím, že byl jako moment, kdy se mělo říct, tak teď musíme něco zásadního udělat a jednak postavit ten systém na nohy a jednak začít omezovat kontakty a začít nosit roušky a tak podobně, což se evidentně nestalo, takže tohle si myslím, že byla chyba.
A co způsob, jakým vláda opatření oznámila napřed na Twitteru ministra zdravotnictví, pak na opakovaně odkládané tiskovce? Není problém už v tom, a vy jste se toho vlastně dotkl, jak vládní kabinet v této složité době komunikuje s občany?
To mi přijde jako skoro nejzásadnější část toho celého problému. A to je to, že prostě komunikují nesrozumitelně, nekoncepčně, zejména když se člověk podívá do jiných zemí, například do Irska nebo některých dalších, kde opravdu mají vypracované velmi srozumitelné grafiky, mají vypracované plány, je jasné, že když se stane A, tak se udělá B. U nás to pořád bohužel ta komunikace funguje tak, že se jeden den řekne něco, druhý den se řekne něco jiného, pak se to stáhne, pak se řekne, že se nic říkat týden nebude, pak se zase něco dalšího řekne. Takže ta komunikace je podle mě tragická a určitě je to minimálně část toho důvodu, proč jsme v té situaci, ve které jsme.
A co je toho důvodem, jak si to vysvětlujete? Proč to tak je?
To já nevím. To je otázka možná na lidi, kteří sedí v té vládě.
Já se zeptám jinak. Čím to je, že vládě teď ohledně opatření věří výrazně méně lidí než na jaře?
Je to dané tou komunikací, nepochybně, nesrozumitelností, zmateností, tím, že tam není ten plán. Je to dáno tím, že se různí představitelé vlády ukazovali v situacích, kde porušovali ta svoje vlastní pravidla a pak to nějakým způsobem omlouvali. A já rozumím tomu, že pak lidi si řekli, no tak moment, jestli oni to teda nedodržují, tak to možná tak vážné třeba není, já to nemusím taky dodržovat. Takže myslím si, že to, co je nejzásadnější část, určitě tady vždycky bude část populace, kteří prostě nebudou důvěřovat vládě a nebudou to chtít dělat, ale myslím si, že teď je to dáno tím, tou extrémně špatnou komunikací, nesrozumitelností a tím, že prostě dělají ty papalášské věci.
Pokud vím, tak jste zastánce myšlenky, aby v týmu byli antropologové nebo mediální experti, kteří by pomáhali věcně, srozumitelně a odborně vysvětlovat vše kolem COVID-19. Asi jako v Německu virolog Christian Drosten na veřejnoprávní rozhlasové stanici Norddeutsche Rundfunk?
Mm-hmm. Určitě ano, ta vaše otázka má teda několik částí, ale jedna věc je opravdu mít dobré lidi na komunikaci. Myslím si, že zrovna pan premiér je známý tím, že má hodně lidí na komunikaci a trošku se divím, že nejsou ochotní, schopní, nevím,
pomoct v tomhle. Komunikace jiného druhu než toto krizová?
Asi ano, já nejsem odborník na komunikaci, takže vám tohle úplně dokážu říct, ale myslím si, že lidi, kteří umí vysvětlovat nějaké věci, tak by třeba mohli vysvětlovat i tyhle věci. Ale ještě k těm antropologům nebo sociologům, to si myslím, že je docela důležitá věc, protože jednu z těch věcí, kterou my bychom měli velmi pečlivě sledovat, je právě to, jestli lidi dodržují ta opatření nebo je nedodržují a proč. To znamená, tady jsou absolutně potřeba sociologické průzkumy, které třeba Dan Prokop z PAQ dělají a dělají je pravidelně, ale myslím si, že tohle je třeba jedna z klíčových věcí, kterou by se měl stát dělat taky. Protože pouze sledovat nějaké počty tamhle nakažených nebo počty lůžek, což je jistě taky důležité, nebo stejně tak důležité je sledovat to, proč lidi nedodržují ty opatření, do jaké míry je nedodržují, protože to je klíčové potom pro modelování toho, co se bude dít.
Ještě zpátky k těm konkrétním opatřením. Nemohou se nám některá vymstít? Jsou domyšlená například, když se zavře první stupeň škol, budou v nemocnici, jak známo, chybět sestřičky, které se budou muset starat o děti?
No, po tom, co to oznámení bylo rozhodnuto, nebo kdy bylo uděláno, tak myslím si, že ministr školství říkal, že samozřejmě pro lidi pracující ve zdravotnictví budou vytvořeny nějaké náhradní školky a náhradní školy, takže si myslím, že se na to nakonec asi jako myslelo, byť to nedokázali zase srozumitelně a včas říct. Je jisté, že všechna ta opatření mají negativní dopady. To o tom jako vůbec asi nikdo nepochybuje. Je potřeba vždycky zvažovat ten potenciální přínos a ty potenciální dopady.
Je nějaké opatření, které vám mezi nimi chybí? Mezi těmi aktuálními?
To bych asi v tuhle chvíli neřekl. Nemyslím si, že tam je nějaké konkrétní opatření. Jistě bychom se mohli bavit o tom, například, jestli velká nákupní centra mají zůstat otevřená. Na jaře otevřená nebyla, teď otevřená zůstávají. Já v tuhle chvíli nedokážu říct, jak velký efekt by tohle to mělo, ale určitě třeba jedno z opatření, které by ještě mohlo být zavedeno.
Hostem 20 minut je biochemik Jan Tříska. Jan Trnka samozřejmě. Byl jste mimo jiné členem iniciativy Model anti-COVID-19 pro Českou republiku, která se přetavila v Centrum pro modelování biologických a společenských procesů. K čemu tedy slouží?
My se snažíme na základě těch dat, které jsou dostupná, a musíme říct, že zdaleka ne všechna, která bychom potřebovali, jsou dostupná, tak se snažíme modelovat, nebo zejména teda kolegové matematici se snaží modelovat, jakým způsobem ta opatření mohou ovlivňovat vývoj té epidemie.
Z historie víme, jak jste řekl, že hygienická opatření zachraňují nejvíc životů, víc než doktoři. Proč jsme se podle vás z historie nepoučili?
Tak určitě moji přátelé historici by řekli, že z historie se nedá nikdy poučit, ale myslím si, že to je dáno, nebo nevím, to tady asi bych jako spekuloval, ale prostě ty historické zkušenosti, zejména třeba z epidemie španělské chřipky z roku 1918, jsou prostě příliš daleko a už si je nikdo nepamatuje a takhle to funguje. No.
A můžeme to vysvětlit, jak to, že hygienická opatření zachraňují víc životů než doktoři?
Jo, jasně, to je, myslím, docela jako dobře známá teze, že opatření, jako je kanalizace a jako je prostě bezpečnost potravin, ve kterých nejsou nějaká jako infekční agens a tak podobně, že mají mnohem větší dopad než nějaké high-tech léky nebo něco takového. A myslím si, že to je všeobecně přijímaná teze.
Kam postoupily naše poznatky o novém koronaviru?
Myslím si, že o té nemoci už víme relativně hodně, pořád zdaleka ne všechno, protože taky musíme brát, že uplynulo od jejího vzniku, od jejího objevení se uplynul necelý rok a spousta těch detailních klinických studií prostě trvá mnohem déle. Takže pořád je například nejasné, kolik je přesně asymptomatických pacientů z těch všech nakažených.
A jak by se to dalo zjistit?
No, dalo by se to zjistit velikými studiemi, kde by prostě byli testováni všichni lidé náhodně vybraní, ale to, na to si myslím, že v tuhle chvíli není čas ani asi prostředky.
Před měsícem jste řekl, že virus nějak zvlášť nemutuje, šíří se rychleji, než mutuje. To stále platí?
Pokud vím, tak ano, takhle se ta vědecká literatura shoduje.
A je to dobrá zpráva?
Bylo by asi lepší, kdyby se tak rychle nešířil.
Že nemutuje tolik, jasně, jak se předpokládalo asi dřív.
Zatím se zdá, že žádné z těch mutací, většina těch mutací jsou natolik malé, že neovlivňují vlastně možnost vytvoření imunity, aspoň nějaké krátkodobé imunity proti tomu viru.
A víme, jak jsou infekční pacienti tedy se symptomy a bez nich, do jaké míry?
Tohle se bohužel přesně neví, je to zase dáno nějakou komplikovaností toho zkoumání. Neví se to úplně přesně, předpokládá se, že ti pacienti bez symptomů, že jsou možná o něco méně infekční, ale zároveň jde o to, že samozřejmě pacienti se symptomy mají tendenci zůstat doma a už dál nechodit mezi lidi, zatímco ti asymptomatičtí chodí více. Čili ten ve výsledku, kolik lidí nakazí, to pořád ještě není úplně jasné.
A jak je to s tou, nebo se získanou imunitou po prodělané nemoci COVID?
Zatím se zdá, že ta imunita obvykle trvá minimálně několik měsíců, ale už jsou popsány v literatuře případy opětovného nakažení. Obvykle se jedná teda o mírně odlišný virus, ale ne tak odlišný, že by jako to ukázalo, že už je to úplně jiný virus. Takže ty případy určitě existují opětovného nakažení. Zdá se, pokud to budeme porovnávat s podobnými koronaviry nebo s ostatními, tak je možné, že ta imunita nebude příliš dlouhá.
A jak pravděpodobné je, že i pacient s mírným průběhem nemoci může mít v budoucnu vážnější potíže, pokud tak jaké?
To taky nevíme, ta čísla, protože vlastně ty zprávy o dlouhodobějších následcích i při mírnému průběhu se začínají objevovat posledních pár měsíců. Ty studie zatím neproběhly, nebo respektive nejsou publikovány výsledky, takže to prostě nevíme, ale podle těch anekdotických zpráv, podle těch reportů, které se objevují, tak to procento bude vysoké.
A víme proč, co se s naším tělem zasaženým infekcí vlastně děje?
Pokud se bavíme o virové infekci, tak samozřejmě ten virus se začne v buňkách, do kterých může vstoupit, se začne množit a začne se šířit a tělo se proti němu začne bránit. Jednak nastartuje imunitní systém v různých jeho složkách. To, co je samozřejmě problematické u těch velmi těžkých průběhů, je, že kromě toho přímého vlivu viru na ty buňky, tím, že je zabíjí, tak se tam můžou nastartovat různé vlastně jakoby přehnané reakce toho organismu. Může dojít například ke srážení krve, nebo může dojít k poruše krevního oběhu a tak podobně. A ty potom vedou k těm velmi těžkým stavům a případně k smrti.
Někdy se zdá, že je to ruská ruleta, říkají to i někteří lékaři. Co tedy rozhoduje o tom, zda nemoc bude mít u konkrétního jedince lehčí nebo těžký průběh, případně jestli skončí fatálně?
Těmi rizikovými faktory, na kterých se většina prací shoduje, je věk, to znamená ve vyšším věku je vyšší riziko těžkého průběhu a obezita. Tam si myslím, že existuje konsenzus. Proč třeba někteří lidé, kteří vůbec nejsou obézní, je jim pod 30 nebo kolem 30 a mají těžký průběh, to v tuhle chvíli nikdo neví.
Jsme úspěšnější v léčbě?
Taky úplně nevím, protože na to úplně dobré studie nejsou. Myslím si, že ty algoritmy, to znamená to, jakým způsobem se postará do člověka, který přichází s těžkým onemocněním, jsou mnohem lépe vyzkoušené, mnohem lépe fungují. Máme dostupnější například Remdesivir jako jediné antivirotikum, které v tuhle chvíli je použitelné. A to, co vidím z literatury, tak jsou i lepší postupy právě u těch velmi těžkých průběhů, kde už se ví, že například zabránění srážení krve nebo něco dalšího, snížení srážení krve může být třeba například významné, což se asi na začátku taky úplně nevěděl.
Jaké je naděje na blízkou vakcínu? Z Ameriky přišla zpráva, že jedna přední firma dočasně zastavila klinické testy, tedy vakcíny proti COVID-19, kvůli nevysvětlitelným problémům jednoho z účastníků testu.
Je to pravda, stejně tak to myslím bylo v Británii, že to bylo pozastaveno. Myslím si, že už obě ty větve byly znovu nastartovány. Ta vakcína, nebo některá z vakcín se určitě blíží. Otázka je, jak dobrá bude. Ale ta vakcína bude a určitě to bude další nástroj, který budeme moct použít k tomu, aby ta epidemie byla zvládnutelná.
Jak rozumíte tomu, že podle průzkumu je poměrně velká část populace, která už teď odmítá případnou vakcínu proti COVID-19?
No, mě to zas tak nepřekvapuje, protože když se podíváme například na proočkovanost proti chřipce, tak je kolem 5% u nás. To odmítání očkování je v určitém smyslu třeba nějak pochopitelné, protože zase je tam třeba špatná komunikace mezi lékaři a pacienty, ale z mého pohledu je očkování dobrá věc a může nám hodně pomoct.
Často se právě nový koronavirus nějakým způsobem připodobňuje viru chřipky, ale oni vlastně nemají nic společného. Téměř.
Mají velmi málo společného, jsou to velmi odlišné viry a vlastně to připodobňování bych spíš viděl na úrovni toho, že chřipkové epidemie jsou známé, zatímco epidemie koronaviru je první, ale jinak ty dva viry spolu zase tak moc společného nemají.
Posloucháte 20 minut dnes s biochemikem Janem Trnkou. Upozornil jste na to, že síť hygienických stanic v České republice je minimálně 30 let zanedbaná. Jak a proč jsme se k tomu stavu dopracovali?
To je zase taky možná otázka pro nějaké možná historiky, nebo myslím si, že to je dáno tím, že ta hygiena prostě není sexy, že to je prostě něco, co tak nějak jako běží na pozadí a dokud není potřeba, dokud nevypukne velká pandemie, tak to vypadá, jako by to nebylo potřeba. To je určitě jeden z důvodů. Pak jako kdybych se možná pouštěl do nějakých jako politických analýz, tak prostě je to, že jsme si přestali vážit nějakých služeb státu, které tady prostě jsou a které jsou prostě potřeba, aby tu byly. A je třeba potřeba do nich dávat nějaký peníze, i když to vypadá, že jsou jakoby v úvozovkách k ničemu, což teda vůbec neříkám, že hygieny jsou k ničemu i v čase mimo pandemii, ale to spíš je otázka pro vlastně někoho jiného.
Promarnili jsme ten čas mezi první a druhou vlnou. Ono to vypadalo, nebo působí to tak, že mnozí nevěřili, že ta druhá vlna přijde. A možná právě proto jsme byli laxní. Ztratili jsme čas právě i v tomto směru nějakým způsobem posílit tu hygienu.
Určitě. Já už jsem říkal dřív, je jasné, že jako není možné postavit kompletní nový systém za 4 měsíce, ale já osobně mám pocit, že jsem ten čas opravdu promarnil. Nevím, jestli to bylo proto, že si třeba někteří ve vládě mysleli, že ta druhá vlna nepřijde, nebo jestli to je proto, že ty procesy fungování státu jsou tak pomalé, že prostě i při nejlepší snaze to prostě nejde udělat. Tohle já úplně nedokážu říct. No, ale určitě jsme čas promarnili.
A vy jste čekal, že přijde takto naléhavá vlna, tak silná?
Určitě jsem čekal, že přijde další vlna. Ono je vlastně otázka, jestli mluví o těch vlnách. Prostě ten virus pořád v té populaci.
Tady byl, ale teď se víc projevil.
Jo, teď nějak víc lidí třeba ho dostává. Já jsem to určitě čekal, čekali to všichni odborníci na celém světě, shodovali to, jako na tom byl vědecký konsenzus. Takže určitě jsem to čekal a uvidíme, jak to bude probíhané.
A je to tak, že vlastně doplácíme na to, že ta první vlna u nás byla relativně mírná?
I to je samozřejmě možné, i to je možné, že tím pádem i třeba vláda si řekla, tak to asi tak hrozné nebude, když jsme to takhle zvládli. Určitě si to řeklo spousta lidí. Já jsem rád, že jsme ji zvládli, ale je pravda, že to může být třeba důvod, proč teď to tak úplně nefunguje.
Když se vrátím k tomu úvodnímu číslu za pondělí 4310 nově nakažených, která data jsou směrodatná, co bychom měli sledovat?
Ta čísla nakažených jsou v tuhle chvíli vlastně absolutně nespolehlivá. Jediné, co nám říkají, je možná nějaký nejnižší odhad toho, kolik nemocných je, ale vlastně jsou to data, podle kterých se vůbec jako orientovat nedá. To, co by nás asi mělo zajímat a co by zejména mělo zajímat vládu k tomu nastavení toho systému, je, kolik kontaktů těch nemocných se podaří vytrasovat, takzvaně. To je velmi důležité, protože to ukazuje, jak funguje ten systém trasování, který pravděpodobně teď příliš nefunguje. Ale jedna z věcí, která třeba stojí za to sledovat, byť to nejsou veřejně dostupná data, takže zase je to spíš jako pro vládu, je třeba podívat se na to, kolik nově přijatých pacientů do nemocnice, myslím přijatých ne kvůli covidu, ale protože jdou na operaci nebo pro něco dalšího, je pozitivních. Protože v podstatě, čím je tohleto číslo větší, což jsou náhodné vlastně záchyty, tak to ukazuje, že ten systém toho testování vlastně nefunguje, protože furt se nám objevují noví nemocní, které jsme nezachytili tím systémem. A další velmi důležité číslo je to procento pozitivních testů z celkových testů, protože to nám ukazuje, jak ten systém testování funguje.
A máte vysvětlení pro to, proč se u nás včera provedlo nejméně testů od 1. září?
No, ukazuje to, že ten systém prostě skolaboval, že nefunguje. A určitě nefunguje na mnoha různých úrovních. Jo. Nefunguje jednak asi v tom, že třeba někteří lidé už na ten test vůbec nejdou, protože tomu nevěří a radši si řeknou, zůstanu doma. Dokonce jsem slyšel nějaké jako argumenty, že ty počty, pardon, teď jsem se tam tady ztratil, ale dokonce jsou lidé, kteří prostě říkají, že schválně nechodí na testy, aby nebyl lockdown, nebo aby neměli problémy, aby nemuseli do karantény, protože se by se jim snížili třeba příjmy nebo něco dalšího. Ale ta další věc, která se taky objevuje, je, že prostě tím, že nejsou ty testy bezplatné pro všechny, musí jít přes obvodního lékaře. Ti praktičtí lékaři často neindikují z nějakého důvodu ty testy. Jo, takže těch úrovní selhání je tam asi spousta.
Já vím, že budete říkat, že je to jenom spekulace. Dokázal byste odhadnout, jaké to číslo může být skutečné těch nakažených, protože to, co tedy máme k dispozici, tak vlastně v podstatě nic neříká.
Násobně vyšší. Určitě násobně vyšší. Budeme se určitě pohybovat v nějakých stovkách tisíc.
Takzvaný index R, to znamená počet nakažených od jednoho člověka, když to hodně zjednoduším, tak je, myslím, teď 1,5. Je možné, aby za týden, za dva se snížil na 0,8, když řekl premiér, že potom by mohlo dojít k nějakému rozvolňování?
Možné je všechno, ale přijde mi to extrémně nepravděpodobné a myslím si, že říkat, že možná za 14 dní nebo za 3 týdny se začnou ta opatření uvolňovat, je nezodpovědné, protože je velmi nepravděpodobné, že k tomu dojde.
Jak veliké je to číslo teď v tuto chvíli, 1,5, co to znamená?
No, kromě toho, tak jak jste řekl, znamená to, že to je, že každý nemocný nakazí 1,5 v průměru, 1,5 zdravých lidí. To číslo R se ale odhaduje velmi komplikovaně. V podstatě se odhaduje pohledem zpět. My teď úplně nejsme schopní, my se díváme na zpětná čísla. Takže i s tím odhadem R je dobré operovat velmi opatrně, protože je to prostě nějaký odhad, který zase možná není až tak užitečný, jak vypadá.
A když se podíváme naopak dopředu, jak dlouho bude trvat tento stav? A teď nemyslím jenom nouzový stav, ale prostě to, v čem se teď nacházíme. Kdy můžeme hledat nějaké světlo na konci tunelu?
Podle těch našich modelů zhruba, a berte to jako, že jsou to modely, vychází, že kdyby se podařilo omezit kontakty a navýšit používání roušek na úroveň někdy koncem dubna tohoto roku, tak by někdy začátkem listopadu mohly začít pomalu klesat ty denní přírůstky. A teďka nemluvím o těch testovaných, protože tam víme, že ty čísla v tuhle chvíli nedávají žádný smysl, ale těch jako reálných nově nakažených. Jo, čili pokud se to podaří stlačit všechno těmi opatřeními, kontakty mezi lidmi a tak dál na úroveň, která byla na konci dubna, tak máme šanci, že začátkem listopadu se to pomalinku začne snižovat, ale pravděpodobně prostě to poběží ještě určitě mnoho týdnů.
Záleží teď v tuto chvíli, jak vážně každý z nás k tomu riziku přistoupí. Jak hrozivá čísla to podle vás musí být, aby nám jako společnosti došlo, že skončila legrace a začali jsme se každý za sebe chovat zodpovědně?
To já nedokážu říct, určitě to je pro každého člověka nějakým způsobem jinak. Já doufám, že bude stačit pečlivé vysvětlování toho, co se děje a že nebudeme muset čekat na stovky mrtvých.
A to, že se ta situace horší všude kolem nás ve světě, to nás asi nemůže nějak uklidnit.
To rozhodně ne. Myslím si, že naopak to ukazuje, že to je opravdu závažný problém a musíme s ním dělat něco rychle.
Hostem 20 minut byl dnes docent Jan Trnka z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. lékařské fakultě a také tady, jak už jsme řekli, člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Děkuji, ať se vám daří, naschledanou.
Děkuji za pozvání.